Қамауда отырған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев YouTube сайтында жарияланған видео сұхбатына қатысты тергеуге алынған деп Қазақ агенттігі хабарлады. Жәкішевтен жауап алған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері оны интернетке шығып кеткен әңгімесі кіммен болғаны және ол сұхбаттың интернетте жарияланып кету фактісін білуге тырысқан. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлады. Сонымен қатар Жәкішевтің қорғаушысы Бисекеев Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзіне 28 томдық істі қарап шығуға 3 күн ғана бергені заңсыз деп отыр. Бұл туралы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Бүгін Грекия астанасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері мен басқа да ресмилер екі күндік кездесуін бастады. Қазақстан 2010 жылы бұл ұйымға төрағалық талады. Қазақстаннан бұл жиынға сыртқы істер министрі әрі мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев қатысуда. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Грекияның сыртқы істер министрі Георгий Папандреу Қазақстанның төрағалығы халықаралық көп мәселелерді шешеді деген үмітін жеткізді. Оның айтуынша,
We also welcome the heightened attention the incoming
Біз сондай-ақ алдағы Қазақ төрағалығынан Орта Азия мен Ауғанстанда қауіпсіздік мәселелеріне бізбен қатар басымдық берілуін оң қабылдаймыз деді ол. Афинадағы жиында Ресейдің қауіпсіздік жөніндегі жаңа Еуроатлантикалық ұсынысы қаралып жатыр. Кремльдің айтуынша бұл ұсыныстың мақсаты жаңа қауіпсіздік құрылымын қалыптастыру. Бірақ хабарлары қарағанда ресейлік ұсыныс Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының елдері арасында қолдау таппаған. АҚШ, Британия және Францияның ресмилері НАТО және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен Қатар әскери және саяси тұрақтылық үшін жаңадан құрылым құрудың қажеттілігіне күмән келтірген. Біріккен ұлттар ұйымының Гаагадағы сотында Сербияның сұрауымен Косово тәуелсіздігінің заңдылығына қатысты тыңдаулар өтуде. Косованың этникалық албандар жетекшілігі 2008 жылдың ақпан айында Сербияның тәуелсіздік жариялаған. Косованың бөлініп кетуі халықаралық заңдарды бұзады деген Сербия халықаралық сотқа Косованың тәуелсіздігін мойындауды тоқтату туралы ұсыныс жасаған. Косово тәуелсіздігін 60-тан аса ел мойындады, олардың ішінде Еуроподағының елдері мен Құрама Штаттар алғашқылардың бірі болды. Ал Ресей мен Сербия Косованың тәуелсіздік алуын сынға алды. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай мен АҚШ президенті Барак Обама телефон арқылы Құрама Штаттардың Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясын талқылады. Карзай үкіметінің өкілі олардың әңгімесі бір сағатқа созылғанын айтуда, екі президенттің телефонмен байланысы Обама сейсенбі күні Ауған стратегиясын жариялайды деген тұста болып отыр. АҚШ президенті ол жоспарын Вест-Пойнттағы әскери академияда жариялайды. Хабарлар қарағанда президент Обама Ауғанстанға 30 мыңдай жасақ жіберетіні айтылуда. Бүгін жыл сайын аталып өтетін әлемдік СПИДке қарсы күрес күні адамдарға ВИЧ дертімен одан қорғану жолдарын көбірек айтуға бағытталды. Бұл күнге орай Біріккен Ұлттар ұйымының СПИД ВИЧ вирусына қатысты бағдарламасы Шығыс Еуропа елдері мен Орта Азия аймағында қауіпті жұқпалы дерті өсе түскенін ескертіп отыр. Деректерге сүйенсек, 2008 жылы бұл дертті шамамен 110 мың адам жаңадан жұқтырып, аймақта ВИЧ инфекциясымен тіркелгендер санын 1,5 миллионға жеткізіп отыр. Бұл 2001 жылмен салыстырғанда 66%-ға өскен. Еуропа құрлығындағы эпидемия ең көп таралған ел ретінде Ресей мен Украина аталып отыр. Бұл екі елдің 1,6% адамы осы ВИЧ дертіне шалдыққан. Сонымен қатар Қазақстанда да ВИЧ дертімен ВИЧ дертіне шалдыққандар қатары ұлғайғандығы айтылып отыр. Бұл жайында бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Бүгін Біріккен Ұлттар ұйымының Атом энергия жөніндегі халықаралық агенттігіне жаңа басшы келді. Ол жапониялық дипломат Юкио Амано, 12 жыл бойы МАГАТЭ директоры болған Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Мухаммед Эльбарадидің орнын басады. 62 жасар Амано Жапонияның сыртқы істер министрі болып тұрған кезінде көпжақты ядролық қарусыздану және қару таратпау келісімдері бойынша жұмыс істеп маманданған. Ол МАГАТЭ-нің бас директорлығына батыс елдерінің қолдауымен сайланды. Ресейден хабарланғандай, Канада, Бельгия астронавтар мен Ресейдің космонавты халықаралық ғарыш бекетіндегі 6 айлық миссиядан кейін аман-есен жерге оралды. Ресейдің миссияны бақылау мекемесінің өкілі Валерий Лендейнің айтуынша, канадалық Уоптирск, ресейлік Роман Романенко және бельгиялық Франк де Вине отырған Ресейдің Союз ТМА-15 ғарыш кемесі Қазақстанның арқалық қаласы маңына аялдады. Бұл үштік халықаралық ғарыш станциясына 27 мамырда ұшып кеткен еді. Желтоқсанның бірінен бастап Еуропа одағының Лиссабон реформалық келісімі күшіне енді. Чехия бұл келісімді қараша айында мақұлдаған Еуропа одағының соңғы 27-ші елі болып. Бұл келісім одақтың біріккен жетекшілігін күшейтіп, сыртқы саясатын нәтижелі етіп, Еуропа одағына мүше елдер арасында шешім қабылдау жүйесін қалыптастырады. Айта кетерлік жайт, бұл келісім бойынша Еуроодақ жетекшілер кеңесінің президент лауазымы да құрылды. Одақ жетекшілері Бельгия премьер-министрі Херман ван Ромпейді Еуропа одағының президенті етіп сайлады. Ол қаңтар айының бірінен бастап қызметіне кірісуі керек. Сондай-ақ британиялық Кэтрин Эштонды Еуропа одағының сыртқы істер бойынша жоғары өкілі болып ұсынылған. Косоводағы Еуроодақ полициясы кісі өліміне қатысты адамды тұтқындағанын хабарлап отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.